Прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Наум Гальперович. Ми знайомимо вас з віршами поетеси Зінаїди Дудзюк. Зінаїда Дудзюк – поетеса, прозаїк, драматург, перекладчиця, член Союзу письменників Білорусі з 1986 года. Народилася 29 сакавіка 1950 года в вёсцы Слободка Браславскага района Віцебскай області. У дзіцячыя гады разам з бацьками жыла ў Расіі, Украіне. У 1960 годзе прыехала ў малады горад энергетыкаў Белаазёрск, дзе ў 1966 годзе скончыла сярэднюю школу. Працавалася ў Бярозаўскай раённай газеце «Маяк камунізма». Працавала тынкоўшчыцай на будоўлі, інжынерам у праектным інстытуце і на вытворчасці. Пасля заканчэння ў 1977 годзе вячэрняга факультэта Брэсцкага інжынерна-будаўнічага інстытута ў горадзе Брэсце, куды на пастаяннае месца жыхарства пераехала ў 1968 годзе. У 1993 годзе Зінаіда Дудзюк скончыла вышэйшыя літаратурныя курсы пры літаратурным інстытуце імя Горкага в Москве. Працавала на журналісцкай пасадзе ў абласной газеце «Народная трыбуна» і загадчыкам літаратурнай часткі Брэсцкага тэатра драмы і музыкі. З 1976 года друкуецца ў рэспубліканскіх выданнях. Аўтар зборнікаў вершаў Зінаіды Дудзюк «Праводзіны птушак», «Абрысы лета», «Так і не», «Табе пуцявіна». Вершы з кнігі «Пуцявіна» чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Сад Янки Купалы. У саде Янки Купалы живуть потаємные слови. Да ты, хто почуть їх здатны, виходять казки со сховов. У саде Янки Купалы між яблынь таится натхненне. Хто його напаткає здійсніць усе памкненні. У саде Янки Купалы гучать дівосные песні. Лепшую долю нам зычыць в осенню ці на прадвесні. Сад Янкі Купалы вялікі, шмат нарадзіў паэтаў, іх вершы кранаюць сэрцы і узыходзяць над светам. Журавлі над хатай. З выраю ляцелі журавлі, закружылі над маёю хатай, шмат падзей прыемных на зямлі, а вяртанне птушак – гэта свята. Ім крычу «С прылётам, дарагія!» і махаю ўсцешана рукой. Для мяне яны як берагіні, што прыносяць радасць і спакой. Уяўляю шлях цяжкі і доўгі, як ляцелі птушкі дзень і ноч, неспастижной поміж зор дорогой, каб вернуться на родиму знов. Обминали розные краины, кожную з яких оздобил Бог, журавли обрали шлях одейны, где старые гнезды и трыснёг. Як летели понад Украиной, дык могли потрапить под обстрел, а под крылами одни руины, страх и боль тому еще вострей. Им жадаю я у наступный вырай с доброю надеею крылять, каб жили на свете люди мирно и каб красовала скрозь земля. Я вандрую ў прасторы і часе і шукаю вытокі ў былым. Быццам шлях адкрываю да шчасця ці ствараю чароўны кілім, каб ляцець у невядомую простань, спасцігаць таямніцы вякоў. Не спыняюць ні стома, ні острах, тчэцца лёс пад маёй рукой. Незлічона былых пакаленняў, што жыццём не аднойчы далі, рысы твару надзеі, памкненні і любоў да радзімай зямлі. Узяла я напоўніцу ў гены, лёгка продкам мяне распазнаць, каб аднойчы хаця б на імгненне удалося з магіл ім паўстаць. Не сябе я ў люстэрку пабачу, гэта ўсе мае пра-пра і пра. Нешта ў лёсе маім перайначаць, як настане такая пара. Дапамогуць, падкажуць, навучаць, як вядзецца між родных сваіх. І ў табе, мой маленькі ўнучак, рысы пращураў ёсць дараіх. Прэлюдыя Шапена. Сезон дажджоў на востраве Майорка, каменным сценам не сагрэць душу. Было б шчасліва, каб мне гэтак горка радзіму згадваць пад бясконцы шум. Яна цяпер забраная чужынцам, сябры ў няволі, як не гараваць. Ніхто не скажа, ці калі адбыцца тым зменам, што хацелі зваяваць. Аўрора просіць паіграць што-небудзь, аддана сядзе долу каля ног і бачыць Бог і сузірае неба, што ёю паланёны ўжо даўно. Ды гэта выпала жыццё такое, адну Марылю прагнуў ён кахаць, каханне тое быць магло святое, а гэта выспявае на грахах. Аўрора, дзеці, што яна гадуе, турботы, рэўнасць цяжка перажыць, а нешта лёс цікавае гатуе паміж быццём і смерцю на мяжы. Над клавішамі рукі пралятаюць, нібыта муза грае за яго, каханая, аднак усё ж не тая, як блізка ад аблудаў да даўгоў. Так хочацца быць лёгкім і здаровым, але сухоты душаць дзень пры дні. Ён віртуоз, высокая карона майстэрства спапяляецца ў агні сумненняў і трывог, надзей і болю. І грай, Шапен, прэлюдыю жыцця. У Польшчу ён не вернецца ніколі, ды нават смерць пражытага працяг. Іграй, Шапен, той музыкай сагрэцца спрабуе свет, халодны нібы глыш. Варшаве запаведаў роспач сэрца, а моц заўчасна высмакча Парыж. Пад адчуджанай сінню нябёс. Ці пагодзіла, ці штарміла, ці знішчала быццё людзей, жыў выдатны паэт Карнілаў і з надзеяй у заўтра глядзеў. Ён казаў, што памерці хацеў бы недзе там, аж пад 60, адчуваў, што такую патрэбу здзейсніць цяжка цяпер проста так. Бо занадта людзей касілі, заганялі ў смерць без пары, кайданы звінялі ў Расіі, шалелі каты звяры. А Карнілаў пісаў свае вершы, улюбёныя песні складаў і лічыўся паэтам найлепшым, ды за ім цікавала бяда. Ён пражыў усяго толькі 30. Куля ката акрэсліла лёс. Як жа лёгка зямлёю акрыцца пад адчуджанай сінню нябёс. Колькі паэтаў жыве ў Беларусі, я палічыць нават і не бяруся. Шмат іх было, ёсць і будзе заўсёды, бо вельмі спеўнае сэрца ў народа. Спеўныя нашы палеткі і пушчы, раз іх пабачыш, павек не адпусцяць. Кожнае дрэўца і кожная кветка нешта спяваюць вясною і ўлетку. Кожная рэчка і ручаіна ціха гамоняць з роднай краінай. Птушкі таксама увесь год не змаўкаюць, ціўкаюць, свішчуць, куваюць, спяваюць. Той жа, хто слухае спеў, разумее чуйнай душою, змоўчыць не ўмее. Вершы складае між волі пры гэтым, хоць не завецца мо покуль паэтам.
Вы слухали вершы Зінаіды Дудзюк.